Septītā nodaļa. Sastapusi sen nesatikto Matīsu Ieva staroja no laimes. Viņa lēnām mīņājās pa deju grīdu, lai gan fonā skanošās latviešu ziņas sita jautru taktu. Ievai un Matīsam deju nebija prātā. Viņi vēlējās izplūst garās sarunās. Ieva apbēra draugu ar jautājumiem. Jaunais staltais puisis nepaspēja atbildēt uz vienu jautājumu, kad izskanēja jau otrs. Kā jau bija pierasts, Ieva uz visu, ko Matīs stāstīja, reaģēja aizrautīgi. Te iesaucās,
oho,
plaši ieplasda Matis. Te skaļi iesmējās, te gandrīz spalgi iekliedzās.
Nevar būt!
Taču Matīs turpināja runāt. Viņš jau sen bija pieredzis pie Ievas aizrautības. Viņi nebija tikušies vairāk nekā gadu. Senajiem draugiem tas bija neizturami ilgi. Pirms 8 mēnešiem Matīss devās Erasmus apmaiņas programmā uz Rumāniju. Pirms aizbraukšanas būdams aizņemts veterinārijas studijās, viņš nepaspēja atvadīties no draudzenes. Ieva priecēja draugu ierašanās Babuļas bērēs, taču viņa apzinājās, ka nedrīkst ilgi pļāpāt, jo ar viltu bija šeit atvilinājusi Artūru. Saprastama, cik nejauki ir atstājusi savu partneri, viņa aši palūkojās uz abu vietām pie galda. Taču tās bija tukšas.
Piedod, bet es nevaru vairs pļāpāt.
Ieva teica.
Vai tu esi Latvijā uz palikšanu?
Tuvākos gadus noteikti.
Matīs smaidot atbildēja.
Kur tev jāskrien?
Mans draugs, es domāju. Es domāju, pavadonis, Artūrs, kurš nav gejs, ir kaut kur aizgājis. Man viņš jāatrod.
Oho!
Attālodams ierasto Ievas izteiksmi, Matīss iesaucās. Par šo tev man būs jāpastāst.
Iespējams, tur nebūs nekā ko stāstīt.
Viņa noraizējusies noteica un atkārtot sajūta sāpīgu vainas apziņu, ka pamatusi Artūru vienu. Ieva noskūpstīja Matīsu zvaiga. Silti apskāva un devās meklēt pazudušo pavadoni. Viņa pavaicāja vecākiem vai nav manījuši kompanionu, taču viņa atbilde nebija apstiprinoša. Maiga centās izmantot iespēju un parunāt ar meitu par viņas interesanto draugu, taču Ievai pļāpāšana nebija prātā. Meitene aši izskrēja viesību telpas, bet Artūrs tajās nebija manāms. Zaudējusi cerību atrast savu draugu, viņa izgāja ārā. Apsēdās uz soli pie viesunam un smagi nopūtās.
Idiot!
Ieva domās nolamājās. Vientuļi sēdēdam uz soli un lūkodamās tālumā, viņa centās saskatīt, kā vakars lēni satums. Kopš mazotnes Ieva spēlēja šo spēli, kurā centās uzmanīgi vērot vakaru un pieķert to ieslēdzam saules gaismu. Kā ierasts, šis mirklis, kad pamela kļūst tumša, acī nebija noķerams. Tālumā Ieva pamanīja viesu namam tojamies veco Sergeju, draisko Babuļas kaimiņu, kurš pāris reižu bija iekniebis Ievai dupsī. Viņa sajuta vieglu kņudēšanu dibenu vaigā un atmiņās uzvirmoja tabakas un beigtu zobu smārdz. Babuļai bija raibs draugu pulks. Ar draudzīgu un cerību pilnu skatienu Sergejs lūkojās uz ēkas sienas izvirzījumu. Tad viņš vaicāja sienai.
Ei, sveiks! Vai būtu ko uzspīpot?
Diemžēl nebūs. Pazīstama balss atbildēja. Ievas sirds sāka priekā sist plaukstus. Viņa sparīgi piecēlās no krēsla un tikai Sergeja klātbūt neturēja no ašas skriešanas. Vecais kaimiņš pagāja garām sienai, tad pietuvojās Ievai, koķiti piemiedz ar aci un pasmaidīja. Skatienam atklājot dzeltenos zobus. Ieva ar galvas kustību atņēma Sergeja sveicienu un nogaidīja, lai viņš iesoļo viesunamā. Tad viņa ievilka dziļa elpu, nokomandēja sevi nomierināties un devās pie Artūra.
Es nobijos, ka būs aizbraucis,
viņa atzinās. Bija nepieciešams ņemt talkā visu gribas spēku, lai no prieka neķertos vīrietim ap kaklu. Es nebūtu aizbraucis neatvadoties. Viņš mierīgi paskaidroja. Uz mirkli vēlējos aizmukt no dejot gribošajām kundzītēm. Ieva pasmaidīja un nostājās blakus Artūram, kurš stāvēja atspiedis muguru pret mājas sienu. Domāju, ka man drīzumā vajadzētu doties mājās. Viņš teica, kļūst vēls, bet man rīt ir jāstrādā. Turklāt man vitāli nepieciešama atpūta.
Patiesībā es tieši vēlējos piedāvāt mums laisties prom no šī ļembasta.
Ieva satraukti paziņoja. Viņa cerēja, ka Artūrs vēlas pamest skaļās viesības nevis viņu, tomēr nebija par to pārliecināta un pamatīgi baidījās no atraidījuma. Tev nav jāpaliek līdz beigām?
Nekā tā gadījumā.
Ieva pārliecinoši atbildēja.
Esmu gana ilgi uzturējusies, taču jo vēlies doties prom viens, es sapratīšu.
Artūrs pagriez galvu pret Ievu, paskatījās uz viņas lūpām, un mirkli neatbildēja. Šis nieka sekundes šķita ilgstam mūžīgi. Ieva izmisīgi cerēja, ka netiks atraidīt. Jaunā sieviete vēlējās nozagt vēl nedaudz laika kopā ar Artūru. Viņa nevēlējās, lai abu tikšanās beigtos šādi. Tad viņš pasmaidīja. Es nezinu, ko es vēlos.
Es nesaprotu.
Ieva sarauca pieri. Es arī. Vīrietis ironiski iesmējās. Kāpēc tev toreiz vajadzēja mani sameklēt? Mana dzīve kopš tās dienas ir maķinīti saputrojusies, un man nepatīk liekas sarežģījumi.
Tad atvieglosim tev dzīvi. Vienosimies, ka tu darīsi precīzi to, ko vēlies. Tieši tā, kā vēlies šajā brīdī. Nedomā par nākotni. Nedomā par to, ko vajadzētu. Kā vajadzētu. Nedomā par mani. Šodien, atlikušo vakaru, darīsim tieši to, ko teiksi tu.
Ieva izteica pārdrošu piedāvājumu. Ko tu gribi teikt?
Es saku, lai tu pasaki to, kas tieši tagad ir tavā vēlmju sarakstā. Tu vari neko nepaskaidrot. Es izpildīšu visas tavas vēlmes.
Artūrs iesmējās nedaudz skaļāk. Tu esi jokaini, viņš teica. Labi. Tad braucam pie manis. Ievas sirds sāka sisties straujāk. Viņa solīja nelūgt paskaidrojumus, tāpēc apspieda ziņkāri, ievilka sev mutē apakšlūpu un bērnišķīgi tajā iekodās. Tik pazīstama sajūta. Jau otro reizi sekos Artūram uz viņa dzīvokli, neko nevaicājot, neko nezinot. Vien paļaujoties un izmisīgi cerot, ka šoreiz kāju nesastieps.
Tu izsauc taksi.
Ieva komandēja.
Es tikmēr atvadīšos no radiem un draugiem.
Artūrs izvilka no kabatas vietu tālruni un ieslēdza Bolt aplikāciju. Norādīja savu atrašanās vietu, taču vilcinājās pieprasīt braucienu. Ieva nemanīdama viņa vilcināšanos iesoļoja viesmājā. Visbeidzot vīrietis nospieda izsaukšanas pogu un ielika telefonu atpakaļ kabatā. Es šo pamatīgi nožēlošu. Viņš nodomāja un smagi nopūtās. Ieva bija brīnišķīga, jautra, starojoša, skaista, aizrautīga, interesanta, sirsnīga, saprotoša. Viņa bija kolosāla. Daudz vieglāk bija izveidot neveiksmēji lemtas attiecības ar sievieti, kura nesaistīja. Daudz vieglāk tikt pamestam, ja nelolo dižus jūtas pret zaudēto mīļāko. Pārāk bieži Artūrs bija centies izveidot attiecības, un pārāk bieži tās bija neglābjami izirušas. Viņš skaidri zināja savas prioritātes un nevēlējās tās mainīt, tāpēc Ievas ielaišana savā dzīvē bija pārāk riskanta. Nepamet sajūta, ka kāds no viņiem cietīs. Iespējams abi. Artūrs ticēja, ka pienāks diena, kad viņa prioritātes mainīsies. Darbā vairs nebūs vajadzība tik smagi strādāt, lai izdzēstu kaitinošo sajūtu, ka viņš vēl nav gana labs ārsts, gana zinošs speciālists, un pazudīs nemitīgās šaubas par to, vai ir izvēlējies pareizo ārstēšanas metodu. Taču tas mirklis vēl nebija pienācis. Šobrīd vienkārši nebija piemērots laiks, lai uzsāktu attiecības. Atceroties Ievu dejojam ar jauno garā auguma puisi, cik laimīga viņa izskatījās. Artūrs sajūta kaitinošu greizsirdību un tikai tad atskārta kāds muļķis bijis, ļaujot sev iestāstīt stulbības par vienkāršu draudzību ar Ievu. Starp brīviem pretējā dzimuma pārstāviem nebija iespējama vienkārša draudzība. Tomēr par spīti briestošo sarežģījumu sajūtai, Artūrs vēlējās ātrāk kāpt taksī un raudzīties, kas notiks aiz slēgtām durvīm.